O'zbekistonlik mustaqil jurnalist va inson huquqlari faoli Malohat Eshonqulova 2016-yilning yozida qo'lga olingan o'zbekistonlik 27 yashar navoiyshunos tadqiqotchi Akrom Malikov 6 yilga ozodlikdan mahrum etilganini xabar qilmoqda. Malohat Eshonqulovaning ma'lum qilishicha, Akrom Malikov ustidan sud hukmi 2017-yilning 13-yanvarida o'qilgan, ammo yaqinlari, tergov idoralari va advokatning bosimi ostida bu xabarni jamoatchilikka oshkor qilmay kelgan. Akrom Malikov 2016-yilning 22-iyulida qo'lga olingani, so'ngra 2017-yilning 9-oktyabrida hibsda qolayotgan jurnalist Bobomurod Abdullayev bilan yuzlashtirilgani ozodlikka xabar qilingan edi. O'zbekiston Fanlar Akademiyasi qo'lyozmalar institutida ishlab kelgan 27 yashar navoiyshunos olim Akrom Malikov ilmiy tahliliy maqolalari, shuningdek O'zbekistondagi vaziyat, siyosiy tuzum va iqtisodiy muammolar ochiq oshkor tanqid qilingan, ijtimoiy tarmoqlarda esa Abdulloh Nusrat nomi bilan tarqatilgan maqolalar bilan tanilgan edi. Shuningdek Akrom Malikning Abdulloh Nusrat taxallus ostidagi qator maqolalari O'zbekiston hukumatiga muxolif bo'lgan O'zbekiston xalq harakati saytida ham chop etilgan. Jurnalist va huquq faoli Malohat Eshonqulova bilan suhbatni tinglang, u bilan men Barno Anvar suhbatlashdim.
Men sudni hukmini qo'limga olib o'qib ko'rganimda ma'lum bo'ldiki, Akrom Malikovning sud ishi 2017-yilning 13-yanvar kuni Toshkent viloyat sudida bo'lib o'tgan. Akrom Malikov 6 yilga ozodlikdan mahrum qilingan ekan, hozir Navoiyda jazo muddatini o'tayotgan ekan. Navoiy shahrida aholi qalay, kayfiyati qalay desam, faqat jilmayib qo'yadi. Umid bor, yaqinda chiqib qolasan degan ekan. Faqat bekorga umidvor bo'lmaysizlar, men hali beri chiqmayman, meni hali beri qo'yib yuborishmaydi deb kulib qo'ydi o'g'lim dedi. Nima ish bilan shug'ullanyapti desam, oha qoplayapti dedi.
Siz shunchaki Akrom Malikovning ota-onasini ziyoratga borganmidingiz o'zi? Yo bir xabar olib shu qamalganini bilib keyin bordingizmi?
Aslida men Akrom Malik degan odam yigit borligini ham bilmasdim. U bir navoiyshunos yosh olimligini ham bilmasdim. Lekin o'sha 2015-2016 yillarda o'sha ijtimoiy tarmoqlarda, xususan Facebook sahifasida Abdulloh Nusrat taxallusi bilan demak, jamiyatdagi shu illatlarni ochib tashlovchi maqolalar chiqa boshladi. Shu maqolalar meni e'tiborimni tortgan. Shu qustunoq ichida aytadigan bo'lsak, laykalar bosganman, yoqdi qilib izohlar yozganman va qachonki mana Ozodlik radiosida, internet saytlarida, BBCda mana shu Abdulloh Nusrat taxallusi ostida hukumatga oid tanqidiy maqolalarimni chop etganligi uchun Akrom Malikov qo'lga olingan, taqdiri noma'lumligicha qolmoqda degan kabi xabarlar chiqa boshlagandan keyin men e'tibor bera boshladim-da. Akrom Malikovning keyingi hayoti bilan tanishish, qaysi holatda uni qo'lga olganliklari, u bilan bog'liq keyingi fojialardan bofiq bo'lish maqsadida uni yaqinlarini, uning ulg'ayib o'sgan xonadonini izladim va o'sha Toshkent viloyatining Piskent tumanidan topdim. Topib borganimda o'sha uyda onasi bor ekan, onasidan Malohat Eshonqulova dedim. Men Akromni bir muxlis sifatida ikkalamiz bir jabhada bir yo'nalishda yozganimiz uchun qiziqib keldim. Yosh yigit ekan hali o'g'lingiz dedim. Meni bolam qatori ekan dedim. Shunga keldim taqdiridan tashvishlanib dedim-da. Keyin ichkariga taklif qildilar, o'tirdik. Keyindan aytdim, opa, hech narsadan xabarim yo'q meni. Faqat bir iltimos, oldin hukmni o'qisam maylimi dedilar. Keyin u kishi aytdilarki, yo'q, men bera olmayman. Bizga hukmni ko'rsatmaslik haqida juda katta tushuntirish ishlari olib borgan, ko'rsata olmayman, kechiring. Dadasi hozir o'g'lini ko'rishga, Akromni ko'rishga Navoiyga ketgan. Men ko'rsata olmayman dedilar. Keyin aytdim, opa, turmush o'rtog'ingizdan nima deb so'rayman telefon orqali. Shu sizning telefonlar eshitiladi, bilasiz. Men shuni o'qiymanmi? Bo'ldi. Nusxomayman undan, olib ketmayman, ruxsat bermasangiz o'zim bilan dedim. Keyin o'ylab, ha, to'g'ri aytasiz, mayli. Shu nusxa olmaslik sharti bilan hukmni oldimda o'tirib o'qitdi.
Demak, siz sudni hukmini ko'rdim, deyapsiz. Endi o'sha hukmda konkret nima deb yozilgan edi? Ya'ni unga qaysi moddalar asosida qanday ayblov qo'yilgan va necha yil muddatga ozodlikdan mahrum etilgan? Shuni qisqa aytib bering.
Unga eng asosiy ayblov o'sha Muhammad Solih bilan aloqadorligi uchun ayblov qo'yilgan ekan. O'sha O'zbekistonda taqiqlangan, o'sha davlat ro'yxatidan o'tmagan O'zbekiston xalq harakatiga a'zo bo'lgan Muhammad Solih bilan o'zaro jinoiy til biriktirgan, shu faqat Muhammad Solih bilan bog'liq ayblovlar qo'yilgan, lekin faqatgina ikkita satrida o'sha IShIDga aloqador uning yonidan filishka chiqdi, filishkada IShIDni qora bayrog'i bor edi degan jumla kirib ketgan xolos. Bir nima qildim, chunki u juda mayda harflar bilan yozilgan bir necha varaq hukm edi.
Endi qarang, modda nechinchi moddalar qo'llangan jinoyat kodeksini?
159-modda 3-qism, 244-modda 1-3-qism, 244-2-3-qism mana shu moddalar qo'yilgan. Onasining aytishiga qaraganda prokuror Akrom Malikni 12 yil ozodlikdan mahrum qilishni so'ragan. Lekin sudya yigitni yoshligini, olimligini, ziyonligini, boshqa tomonlarini hisobga olib, uni yana eng asosiysi ota-onasining matbuotga, xorij matbuotiga, internet saytlariga yar solmasdan jim o'tirgani ham inobatga olingan. Lekin bu sud hukmida o'z aksini topmagan. Onasi aytdi, o'sha bizni jim o'tirganimiz dedi, Akromning 12 yillik qamoq jazosini 6 yilga qisqartirdi dedi. Bizning bolamizga yordamimiz shu bo'ldi deb aytdi. Bu endi onani tushunchasi, lekin sudya insof qilib yaxshi ayol ekan dedi, baraka topsin, bolamga 6 yil berdi dedi.
Onasiga kimdir shu gapni aytibdimi? Sizlar matbuotga chiqmaganinglar uchun shu 6 yilga qisqardi degan gapni. Advokatmi, sudyami, kimdir aytibdimi?
Buni advokati ham aytgan. Jim yuringlar, hech kimga ko'rsatmanglar sud hukmini. Jim yuringlar deb advokat ham aytgan. Hukmni hech kimga ko'rsatmaslik haqida juda qattiq ham advokat tomonidan ogohlantirilgan.
Siz mana gaplashibsiz, demak hech kimga xabar bermabdi, ularga hech kimga xabar bermanglar deb tayinlabdi. Sizga ham faqat siz uchun aytibdi. Siz matbuotga nima uchun oshkor qildingiz?
Bilasizmi nima? Hali ota-onasi o'ylayaptida, biz yaxshilik qilyapmiz, o'g'limizni yaqin o'rtada qo'yib yuboradi yoki biz matbuotda gapirmasak o'g'limizni u yoqda qiynamaydi degan bir umidda. Men ularni ham to'g'ri tushunamanda, lekin bu umidlarni hammasi sarob. Men o'ylaymanki, ota-onasi Akromga yaxshilik qilyapmiz deb o'ylayapti. Mehrlari balandmi bolasiga, ota-onani? Bizning yordamimiz, biz mehr ko'rsatyapmiz deb o'ylayapti va o'zlari bilmagan holda o'g'illariga zarar yetkazyapti. Ba'zan mehr zarar ham yetkazishi mumkin. Akromni sir saqlash, Akromni ishini sir saqlash va yashirish ommadan yosh umrni qutqara olmaydi. Men shunday deb o'ylaymanda. Haqiqatni hamma bilish kerak.
O'zbekistonlik jurnalist va huquq faoli Malohat Eshonqulova bilan suhbatni eshitdingiz. Ayni paytda bu faol kuni kecha Akrom Malikovni ozod etilishini so'rab O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev nomiga yo'llangan murojaatini Facebook tarmog'idagi sahifasida e'lon qildi. Bu boradagi boshqa ma'lumotlar bilan ozodlik.org saytida tanishishingiz mumkin.